Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Baie welkom by Landbou Radio van my Limarie Lou. Hoe lyk vandag se program? Ons gesels verder met Pieter Botha van die Bedreigde Natuurlewe Trust oor hulle koolstofvergoedingsprojek. Isak Breitenbach, uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging se braaikyk en afdeling, praat oor woelinge in die pluimveebedryf. Dr. Johnny van der Merwe van ANT gee vir ons sy graanmarknuus. En ons vind meer uit oor die LNR en Afrikaner Bees Bosveld Studiegroep se beeskool by die Tabazimbi skou.
Highlights GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skopbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Highlights GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Highlights GR Sport. Legendariese taaie met ongelooflike verrigting.
Het jy al vriende gemaakt met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. Die effense lig en kleur in middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
It's not pork, it's Porkalicious.
My gesels vandag weer met Pieter Botha van die Bedreigde Natuurlewe Trust oor hulle koolstofvergoedingsprojek en hoe dit op landbou van toepassing is. Nou verlede keer het hy vir ons verduidelik wat hierdie projek is en hoekom dit so belangrik is en vandag beantwoord hy die volgende vraag. Hoe werk die projek in die praktyk op die plaas? Pieter?
Baie dankie. Die aktivering van 'n koolstofprojek op die plaas begin by jou as produsent in besluitneming waar is jy huidiglik met jou opset. Vir boere wat reeds 'n skuif gemaak het van volbewerking byvoorbeeld op akkerbou na 'n minimum bewerking of geen bewerking nie, is daar 'n goeie geleentheid om dan die skuif te maak en dan te argumenteer, maar ek wil graag 'n deel van daai onkoste skuif om van 'n bewerkingsstelsel of volbewerkingsstelsel na geen bewerking te gaan af te skuif en te sê hoe kan ek kos op krediet my help om dit reg te kry. Vir die veeboer is daar geleenthede in verbeterde weiveldbestuur. Ons kyk na nuwe tendense en konsepte rondom hoëdrukbeweiding, die bestuur van vee op kampe, die tyd wat hulle daar, die bestuur van rusperiodes. Dit is een komponent van projekte op die plaas. Die ander is verminderde uitlate, byvoorbeeld in hoë intensiteit landbou, kweekhuise, hulle rekening het in terme van verhitting, byvoorbeeld in blomkwekers of vrugtekwekers, vark behuising en dan natuurlik voerkraal of melkerye ook. In die opset is daar dan 'n geleentheid vir 'n ou om tot besluit te kom en te sê ek wil graag 'n verandering teweegbring En hoe kan 'n koers of krediet hierdie verandering nou vir my help of finansier daai transisie, of hoe kan dit my ondersteun? Die belangrikste punt om te onthou hier is dat die koers of projekte werk op die aanname dat daar, en hulle verwys in Engels nou dit as additionality. Iets additioneel moet gebeur wat voorheen nie gebeur het nie. So dit is nie dood eenvoudig. Ek is besig om my boerdery te bestuur, ek ploeg en plant so dat ek normaalweg gedoen het nie. Nee, die gedagte hier is, wat gaan jy anders doen om dit reg te kry, om dan te argumenteer dat ek ekstra koolstof op vastgevang het of verhoed het om in die atmosfeer vrygelaat te word. En dit is 'n baie belangrike beginsel om dan in gedagte te hou, om by daai som totaal te kom en te sê, goed, kan ek 'n geleentheid sien om 'n koolstofprojek aan die gang te kry, ja of nee?
Wie bestuur dit? Registreer jy by iemand?
In die Suid-Afrikaanse konteks is daar deur die wetgewing wat op die boeke is, is ons beperk tot internasionale standaarde organisasies wat ons kan gebruik om hierdie koolstofprojekte vir ons riglyne daar te stel. Elke standaarde organisasie het wat hulle noem 'n metodologie. Dit is, ek verwys altyd na dit as 'n koekbakresep. Dit is 'n koekbakresep wat hulle daar het, dis 'n metodologie, en in daai resep is daar 'n formule. Die formule spesifiseer dan spesifiek, indien jy ek soveelheid koolstof in jou grond kan vasvang, wat jy dan meet aan 'n basis wat daar vasbepaal is met die begin van die projek, daai verhoging in daai grondkoolstof word dan gemeet. Dit is hoe dit bereken word, dit is die faktore wat dit beïnvloed, en aan die einde van die dag dan kom dit by, dit is die verandering in koolstof in persentasie, daar word 'n omskakeling gedoen na ton koolstof, soos genoem in die eerste praatjie, waaroor dit alles gaan, en daai ton koolstof reik hulle dan 'n koolstofkrediet aan jou uit. Slegs hulle kan daai krediet uitreik, niemand anders kan die krediet uitreik nie. So hulle is integraal deel van die projek op die plaas einde van die dag. So jou proses as boer gaan wees, jy kyk na die verandering in praktyk wat jy wil teweegbring, waar jy die geleentheid. Jy kan 'n koolstofontwikkelaar dan nader, wat weet hoe jy die projekte doen, of jy kan as 'n groep boere 'n projek initieer. En die voordeel rondom groepe wat hulle self daan, ons noem dit 'n group project, geef vir jou geleentheid om die koste te help snoei. Want glo vir my, hierdie projekte is bitter kapitaal intensief. En uit vorige ondervinding sukkel jy om 'n projek om onder 30-40 duisend hektaar in totaliteit aan die gang te kry of dit finansieel te kan regverdig. So dit is belangrik dat jy jouself as 'n groep dan bymekaar kry, 'n koolstof projekontwikkelaar dan nader wat jou dan sal adviseer, en in tyd met daai gesprek word daar dan ook gekyk na 'n koolstofbasisbepaling op jou eiendom om vir jou 'n idee te gee wat gaan dit verg in terme van bestuur van jou kant af, wat moet jy verander, maar ook waar lê die geleenthede in terme van potensiële inkomste wat jy kan verwag einde van die dag in terme van die opbrengs van jou koolstofprojek wat jy dan initieer op die plaas.
Pieter, is daar 'n tydperk aan verbonde?
Ja, daar is 'n tydperk aan verbonde. Twee dinge wat ons in gedagte moet hou hierso. So meeste projekte het 'n verifikasie tydperk, en dit is die periode tussen die begin van dit en wanneer die koers of krediet dan uitgereik word, is gewoonlik enigiets tussen 2 en 5 jaar, en in daai periode is daar opnames wat kyk na die hoeveelheid koolstof in die landskap. Dit word herhaal tydens daai periode, en aan die einde van die 5 jaar periode word daar dan aansoek gedoen vir 'n uitreik van 'n koolstofkrediet. Dit is die een deel. En dan die ander deel, jy sal onthou ek gepraat van additionality. In die koolstofwêreld word daarna 'n beginsel verwys as permanence, is hoe lank sit die koolstof in die omgewing. Geen belegger gaan 'n koolstofkrediet koop wat hy weet oor 'n jaar weer verdwyn het nie. Jy koop nie goud met die gedagte dat hulle by die deur uit. En uit daai beginsel uit is jy dan gewoonlik verantwoordelik vir die oppas of die pag van daai koolstofkrediete vir enigiets van 30 tot 50 jaar op daai grond, met sekere verbintenisse dan waarom jy moet jouself verbind ook.
Ek het gesels met Pieter Botha van die Bedreigde Natuurlewe Trust.
Jy luister na Landbou Radio.
Breitenberg is die hoof van die Suid-Afrikaanse pluimveevereniging se braaikyk en afdeling. Baie dinge het in 'n oogwink plaaslik en internasionaal gebeur wat die Suid-Afrikaanse pluimveebedryf direk raak. Isak bring ons op hoogte van sake. Isak, hoe lyk die stand van voëlgriep in Suid-Afrika op die oomblik?
Ons het onlangs twee uitbrake gehad van voëlgriep wat niks met mekaar verband hou nie. Die een was in die Noordwes-provinsie en een was in die Mpumalanga-provinsies gewees. Ons noem dit primêre infeksies, want dit is van willevoëls na hoender. 'N Sekondêre infeksie is wanneer plase mekaar aansteek. So glad nie dit nie. Ons is baie gelukkig in dat die siekte nie versprei het nie. Maar ons het 'n baie duur les geleer en dit is dat die willevoëls het voëlgriep. So ons verwag of ons is bang vir verdere uitbrake van voëlgriep waar die virus gaan van willevoëls na ons hoenders toe.
Daar is wel ook goeie nuus oor inentings. Astral Foods het toestemming gekry om een van hulle plase se hoenders te kan inent as ek reg.
Dis korrek, ja. Ek dink die hele Ek kry baie keer die vraag, hoekom wil julle ent? En die antwoord op daai vraag sou wees, dat hulle sukkel in Amerika om die siekte, die H5N1 virus, wat ons ook hier het, te beheer deur dood eenvoudig biosekuriteit en ook die uitslag van hoenders. Dieselfde gebeur in Europa. En ons het 'n soortgelyke ondervinding gehad in 2023. So ons het besef dat ons kan nie meer met die ou metodes alleen die siekte beheer nie. So ons wil ent. En ons het sedert 2023 met die regering gepraat of met die departement van landbou gepraat daaroor. Ons het uiteindelik 'n protokol daar gestel waaraan mense kan voldoen, want dit is 'n beheerde siekte, so jy moet sekere biosekuriteitsprotokolle hê en dan sekere monitering doen op die troppe voordat hulle jou toestemming gee om te ent. Nou Astral was die eerste maatskappy wat daaraan kon voldoen. En die probleem is, of die protokol wat ons het, is van so hoë standaard, dat hulle moes verskeie kere aansoek doen, en verskeie kere teruggaan, voordat hulle dit kon bereik. En my inligting is dat hulle wil aansoek doen vir verdere verander troppe ook. Ek dink die ding wat ek moet sê, is dat ons is in 'n ernstige gesprek met Departement Landbou, om daai protokolle wat so hoë standaard het, meer redelik te maak vir die normale plaas, om ook aan dit te kan voldoen. En daai gesprek vind plaas en ons moet dit doen, want entstowwe werk eintlik net baie effektief wanneer meeste van die populasie geënt is. So dit help ons kry 'n klein voordeel as een trop geënt is, maar ideaal wil 'n mens die meerderheid van troppe ent, sodat ons die lading van virus in die lug kan verminder.
So dink jy dit gaan ons redding wees?
Absoluut. Mens kan kyk na wat het in ander lande gebeur. Egypte het geënt, nie presies soos ons het wil doen nie, maar hulle het verskriklike uitbrake gehad. Onthou nou dat hulle het meer lewendige markhoenders as geslagte hoenders, so daar's 'n groter kans vir die siekte om te versprei. Hulle het begin ent baie goed gegaan. Frankryk het 20 miljoen eende geënt, en sedert hulle geënt het die insidens van voelgriep in daai eende dramaties afgeneem, en waar hulle dit ook gekry het op geënte eende, kon hulle dit beheer. So die voordeel is goed. Indonesië is 'n ander land wat ons inligting op het wat ook geënt het, en ook daar het dit die regte uitwerking gehad.
Isak, nog nuus is dat die Amerikaners besluit het om 30% tariewe deur die bank op Suid-Afrikaanse projekte te hef. Hoe gaan dit die pluimveebedryf beïnvloed?
Ek dink die eerste ding om te sê is dat ons dit gaan eintlik die hoenderbedryf help. En die rede is dat in die AGOA ooreenkoms van 2015 het Suid-Afrika onderhandel om motorvoertuie uit te voer, staal uit te voer, citrus uit te voer en sovoorts. En die Amerikaners wou hoender uitvoer Suid-Afrika toe. Maar ons het regtens MFN en teenstortingstarief teen hulle ingehaat op daai spesifieke stadium. Vir goeie rede, ons het bewys dat die Amerika die tweede grootste storter in Suid-Afrika die hoender teen so laag prys gestort het, dat het materiële skade aan ons industrie gedoen het. So dit is die rede daarvoor. Maar dit gesê, toe is daar in 2015 ingestem dat hulle 75.000 ton hoendervleis Suid-Afrika toe kan uitvoer, vry van die teenstortingstarief. Nou, die feit dat hulle net die 10% tarief al reeds opgesit het, is daar 'n klausule in die AGOA ooreenkoms wat sê dat dan verval die voordele wat die Amerikaners het op boener. Met ander woorde, die tariefvrye boener invoere van 75.000 ton. So ons het reeds 'n brief van minister Tau geskryf en gevra dat hy daardie vergunning moet laat wegval.
Nou, die Suid-Afrikaanse regering het 'n interessante besluit geneem rondom die invoer van Amerikaanse hoender te midde van grootskaalse voëlgriep uitbrekings in daardie land. Kan jy net vertel wat daar aangaan en hoekom dit SAPA bekommer?
Die Amerikaners het ons onderhandelingsspan in terme van die AGOA ooreenkoms onder druk gesit onlangs. En in daai onder druk sit het hulle gevra dat daar moet voorkeure gegee word in aan Amerika in verband met hoender. So ons moet of tariewe wegvat of ons moet SPS vereistes verslap. Dit is waarna hulle gesoek het. Ons het daar nie daartoe ingestem nie. Ons het nie tariewe weggevat nie. Ons het nie ons siekte vereistes verslap vir Amerika nie. Maar wat die Departement van Landbou wel gedoen het, is om vir Amerika alleenreg te gee of toestemming te gee dat hulle kan besluit wanneer hulle voëlgriep het in een van hulle state. En tweedens, as hulle sou hulle voëlgriep gehad het in 'n staat en daai voëlgriep gaan weg, dan kan hulle besluit wanneer hulle daai voëlgriep vereistes onttrek en weer begin uitvoer na Suid-Afrika toe. Nou tradisioneel is dit die eksklusiewe reg van die Departement van Landbou. Hulle moet na ons belange kyk. Ons kan nie ons belange in die hand van die Amerikaners sit nie. Nou dit gesê, ek het gepraat met die Departement Landbou oor dit en daar het 'n verandering plaasgevind in die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid, WOA. En hulle het gesê dat die lokale land of die land kan besluit om te bepaal wanneer hulle 'n siekte uitbraak het en ook te bepaal wanneer hulle vry is van 'n siekte. En wanneer hulle daai twee goed gedoen het, dan rapporteer hulle dit aan die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid. En dit word gepubliseer op 'n webblad en dan kan 'n land soos Suid-Afrika besluit om hulle te verban of nie. So gelukkig het daai tweede gedeelte gebly. So die Departement Landbou het vir ons baie versekering gegee dat hulle wel ons belange behartig en hulle dink dat dit 'n baie klein toegewing was in terme van die onderhandeling.
Hoe beskerm ons onsself, Isak?
Ons beskerm onsself in terme van voëlgriep op verskeie maniere. Ek dink die eerste manier is internasionale handel. En daar is riglyne wat sê, sou 'n staat, sê nou maar in Amerika, positief raak vir 'n siekte, dan sal ons bepaal, afsnydatum bepaal van plus minus 2 weke vroeër, omdat dit omtrent die inkubasieperiode is van 'n siekte. En van daai oomblik af sal ons die invoere stop. Dit gebeur dan natuurlik ook die oomblik as ons hulle hertoelaat na so 'n siekte. So dis die belangrikste beheermaatreël. Die tweede belangrikste een is natuurlik die inenting wat ons nou van praat. En die derde een sal biosekuriteit en van kant maak van hoenders wees sou ons 'n siekte kry.
Ons moet natuurlik oor Brasilië ook gesels. Suid-Afrika het die invoerverbod op lewende pluimvee en produkte vanuit Brasilië met ingang 4 Julie opgehef. Beteken dit hulle is nou voëlgriepvry?
Korrek, hulle het, en ek kan nooit die provinsie onthou nie, maar die, hulle het in een provinsie een volgriep uitbraak gehad. Hulle het dit gerapporteer aan die Wereldorganisatie vir Dieregezondheid. Gebaseer op dit het ons hulle verbann om hoender uit te voer Suid-Afrika toe. Ons het wat ons noem kompartementalisasie ooreenkomste met Europa, byvoorbeeld elke staat, elke land in Europa is 'n kompartement, so as as die Verenigde Koninkryke uitbraak kry, dan kan Spanje byvoorbeeld nog steeds uitvoer. Soortgelyk in Amerika, daar's al die state kompartemente. 'N kompartement kan ook net een fasiliteit wees, produksiefasiliteit. Nou, ons het nie daai ooreenkoms met Brazil nie. So, departement landbou het die regte ding gedoen en die hele land verhoed om uit te voer Suid-Afrika toe. Met goeie rede, ons wil nie die siekte hierna toe uitvoer nie. En vir ons die situasie van 2023 skep nie. So, hulle het dit gedoen. Wat intussen gebeur het, is dat hulle het aansoek gedoen van negatiewe state af in Brazil of provinsies in Brazil te kan uitvoer. Daar was 'n klomp onderhandelinge rondom dit, hulle het nie onmiddellik ooreengestem nie, maar wel nou het hulle ingestem dat die invoere kan gebeur, omdat die hele land weer skoon is. So ek dink wat 'n mens moet onthou hier is, dat hulle het nie die kompartementalisasie nie, sou dit weer gebeur, gaan ons weer dieselfde ding kry, tensy hulle intussen vra vir kompartementalisasie, en dan gaan ons departement landbou kyk asof of hulle wel tussen hulle provinsies die siekte kan beheer. En as hulle kan, dan gaan ons hulle toestemming gee daartoe. Het ek sien in die media, daar's verskriklike tekorte, en ek werk in die bedryf en daar's nie tekorte nie. So, ek dink nie dat daar die verskriklike tekorte was nie. Ons het in elk geval die vermoë as 'n industrie om die hoenderproduksie geweldig te kan opstoot, met omtrent 1 miljoen hoenders 'n week op kort kennisgewing. So, ons het nooit verwag dat daar 'n tekort aan hoendervleis sou wees, of afval van hoender sou wees nie. Daar is wel 'n tekort aan MDM, die mechanisch ontbeende vleis wat hulle produseer, en ons nie. En daai produk het nou vir 'n periode tyd nie in Suid-Afrika ingekom nie. Die prys daarvan het wel opgegaan. So daar was 'n impak. Ek dink wat die mens moenie die syfers wat die invoerders kwoteer nie, want jy kan hierdie produk van ander produkte maak. Ons maak byvoorbeeld mechanisch ontbeende vleis van borsvleis wat ons gebruik om worsies, hoenderworsies te maak. So jy gebruik net 'n ander produk. So mens gaan nie sien dat daar geen produk is nie. Dit gaan net wees dat daar minder van die produk is, en hy gaan dalk duurder wees. So nee, ons het nie 'n groot tekort gesien nie.
Dit was die hoof van die Suider-Afrikaanse Pluimvee Vereniging se braaikuiken afdeling, Isak Breitenbach. En nou is Dr. Johnny van der Merwe gereed met nuus oor die graanmarkte.
Goeiedag Limerie en goeiedag luisteraars. Die spotmand witmeelprys styg na R5095 per ton met die Julie 26 prys op R4480 tans. Die geelmeeliespotprys styg na R4247 met die Julie 26 prys op R4170 per ton. Die sojaboonspotprys daal na R7165 met die Mei 26 prys op R7400. Die sonneblomspotprys styg week op week na R9535. Die Mei 26 prys staan nou op R9141 per ton. Die koringspotprys styg dan ook na R6520 met die December 25 prys nou op R6292. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4369, uitgedopte Argentynse grondbone op R23365 met die nuutste katoenprys op R9780 per ton. Die Sibot mielieprys is steeds onder druk met die nuwe oeskatting van die FSA wat laasweek Vrydag uitgekom het. Die WASDI-verslag verwag 181 bushel per eiker opbrengs, wat ons bring tot 15.7 biljoen bushel opbrengs, wat 'n nuwe rekord sal wees as dit wel realiseer. Die gevoel is egter dat die opbrengs nog hoër kan wees en rondom 185 bushels per eiker kan wees, wat 'n 16.1 bushel oes sal oplewer hierdie seisoen. As een van hierdie verwagtings realiseer, sal dit natuurlik 'n rekord wees met die tweede grootste oes wat in 2023 plaasgevind het, wat op 15.3 biljoen bushels was. Dit beteken die VSA kan tussen 500 miljoen bushels en 800 miljoen bushels meer produseer hierdie jaar. Om dit in konteks te plaas, 16.1 biljoen bushels is ongeveer 409 miljoen ton, waar Suid-Afrika hierdie jaar net onder die 16 miljoen ton verwag het, so dit wys net vir ons hoe groot die Amerikaanse oes regtig is. Die VSA verwag steeds baie goeie weersomstandighede wat bydra tot hierdie verwagting van 'n rekord oes, met die langer termyn vooruitskattings wat nie droër weer mee voorspel nie. Saam met hierdie groot oes verwag Brazil dan ook 'n rekord oes van 132 miljoen ton wat wêreldvoorrade verder vergroot. Hierdie faktore plaas geweldige druk op seebot mieliepryse en sal dit 'n droogte met baie warm weer vat om weer seebotpryse regtig te laat styg. Die vraag is wel, hoekom dra die laar seebot mieliepryse nie oor na die Suid-Afrikaanse mieliemark toe nie? Ons het 'n baie interessante situasie hierdie jaar met gradering vir witmielies wat 'n groot probleem is, as ook die feit dat produsente baie stadiger stroop as gewoonlik met die nat toestande. Die mark verhandel amper asof daar nie graad 2 en graad 3 witmieliestandse beskikbaar is nie en het graad 1 pryse dus die hoogte ingeskiet. Dit het natuurlik die geelmieliepryse ook opgetrek. In week 10 is ons steeds 15.2% agter laasjaarse geelmielieleweringse en so 12% agter die witmielieleweringse. Die kwaliteit bly steeds verswak met slegs 66.8% van alle witmielies wat as graad 1 aangeteken is, teenoor 97% laasjaar, terwyl geelmielies op 88.7% staan teenoor 90% laasjaar. Daar is nou interessante dinamika wat in die markte afspeel. Daar gaan nou baie vermenging plaasvind met alle kopers wat gaan probeer opgradeer en winsmarges probeer optimaliseer. Baie mielenaars gaan ook nou die geleentheid benut om groter persentasies WM2's in te sluit in hulle maalsyfer. Markkragte moet nou bepaal wat die premie moet wees om mielenaars te motiveer om meer WM2's in te sluit in hulle maalsyfer. Hierdie premie gaan wissel tussen die waarde wat die voermark kan aanbied, die sogenaamde color spread en wat die mielenaars bereid is om te betaal vir graad 2 mielies, maar dit lyk heidaglik of baie WM2's in die maal of voerproses gebruik gaan word, wat dus druk op WM1 pryse kan sit later in die seisoen en die premie laat verdwyn oor die volgende paar maande.
Die Tabazimbi skou bied gereeld 'n beeskool aan as deel van die jaarlikse landbou skou. Ek het by Frans Jordaan gaan aanklop om ons meer oor die skool te vertel. Gaan net vandag, waar en wanneer vind die beeskool plaas?
Hallo Limerie, dit is hierdie jaar is dit vir die 31ste Julie en dit gaan by die Tabazimbi landbougronde wees en dit is ten tye van die landbouskou op Tabazimbi.
Nou moet jy ons asseblief deur die program vat. Wie en wat is alles op die program?
Nee goed, ons het vanjaar redelike relevante onderwerpe wat ons dek met die vleisbeeskool. Onder andere gaan ons bietjie praat oor die realiteite van klimaatsverandering en hoe die boere maar moet aanpas by dit, want dit is buite ons beheer. En dan ook ons veearts gaan praat oor die verspreiding van die bosluis, want daar is 'n studie gedoen die as gevolg van klimaatsverandering is die bosluise nou in areas wat hulle voorheen nie voorgekom het nie. Kom hulle nou voor en dit kan die verspreiding van hardwater natuurlik beïnvloed. Dan ek self gaan praat oor speenkalfproduksie, die winsgewende speenkalfproduksie, want dit is maar, die voerkrale is maar die mark vir die veeboere en dit is altyd 'n belangrike onderwerp. En dan ook volhoubare veldbestuur. Ons het 'n weidingskundige wat gaan praat oor weidingsbestuur en hoe natuurlike hulpbronne natuurlik moet beskerm word vir volhoubare boerdery. En dan sal ons ook oor kruisteling. Dit is altyd belangrik vir kommersiële telers om hulle produksie te verhoog, so kruisteling gaan gedek word. en dan sal die dag afgesluit word deur 'n praktiese demonstrasie deur Dr. de Kok. Want omrede dit nou by die landbouskou is op Tabazimbi, is dit eintlik ideaal, want daar is nou beeste beskikbaar en die boere hou maar altyd daarvan om beeste te sien.
Frans, vertel ons van die ander sprekers.
Ja, die skool is maar 'n inisiatief van die die Afrikaner studiegroep in die Bosveld, of dan nou soos hulle bekend staan as die Bosveld Kalahari Afrikaner studiegroep. So Dr. de Kok, wat self 'n stoeteler is, Afrikaner stoeteler, hy gaan die prakties hanteer en hy is baie betrokke op die dag. Dan sy venoot is Dr. Wynand Kreer, wat self ook 'n stoeteler is, Afrikaner stoeteler, hy gaan die dag open vir ons. Dan professor Michiel Skols, navorser hier by Arini, hy gaan praat hoofsaaklik oor die klimaatsverandering. Die veearts wat gaan praat oor hartwater is Dr. Lea Vinkler. Sy is 'n veearts hier so by ons op Irini. Dan ek self, en dan die weidingskundige is meneer Pieter Wagner. En dan oor volhoubare beesvleisproduksie, daar gaan professor Lentjie Magatlela. Sy is 'n afdeling bestuurder hier by ons. So dit is die onderwerp wat sy gaan dek. En dan oor die kruisstelling is Dr. Georgette Bayous. Sy is ook 'n navorser hier so op Irini. En dan wat ek eintlik belangrik is om te noem, is die dag gaan geopen word deur 'n verteenwoordiger van die Departement van Landbou in Limpopo.
En net in slotte dan, Frans, waar kan ons meer inligting kry?
Ja, ek kan gekontak word. My e-mailadres, e-posadres is frans.j@irc.agric.za. My landlynnommer is 0126729085.
Dit was Frans Jordaan met wie ek gesels het.